Pranašo Jeremijo knygos. Žodis, kurį Jeremijas išgirdo iš viešpaties. Kelkis ir eik į puodžiaus namus. Tenais aš paskelbsiu tau savo žodžius. Tad aš nuėjau į puodžiaus namus. Kaip tik jis buvo bedirbas prie savo žiestuvo. Jei dirbamas indas jam nenusisekdavo, kaip gali pasitaikyti su moliu puodžiaus rankoje, tai puodžius nušiesdavo jį iš kitą, iš jo kitą indą, koks jam visai patikdavo. Tada pasigirdo man viešpaties žodis. Ir aš, Izraelio namai, negaliu su jumis pasielgti kaip šitas puodžius. Tai viešpaties žodis, kaip molis puodžiaus rankose, taip jūs, Izraelio namai, štai esate mano rankoje. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus kalbėjo miniai. Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos išžioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako: taip. Tuomet jis tarė: todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigė sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Yra tekę iš tikinčių žmonių, katalikų, girdėjot tokį svarstymą apie pomirtinį gyvenimą, apie tą amžinybę. Sako, kas ten žino, kaip ten yra. Niekas netėjo ir nepasakė. Ir štai šiandien girdėme Evangelijoje, kaip Jėzus kalba, kaip bus pasaulio pabaigoje. Tai iš kur jisai žino, jeigu niekas netėjo ir nepasakė. Jis yra tas, kuris atėjo ir pasakė. Nes Jėzus Kristus yra Dievas tapęs žmogum. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Evangelijos pagal Joną pradžioje rašoma, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Visa per jį yra atsiradę, tai per Kristų viskas yra atsiradę, sukurtas visas pasaulis ir jis yra tas, kuris yra visa ko viešpats. Ir jis atėjo tam, kad apreikštų mums Dievą, kad mums nereiktų spėliot kaip pagonims. Ir kad pakviestų į bendrystę su Dievu. Ir trečias dalykas, kad duotų visas priemonės tai bendrystei pasiekti. Čia ne tik tai suteikia informaciją, koks yra Dievas. Kad Dievas yra geras, mylintis, gailestingas ir teisingas. Ne, bet taip pat, kad mes turim kvietimą į dangaus gyvenimą, į Dievo veido regėjimą. Ir turim priemonės suteiktas Kristus. Tai va. Ir jisai kalba šiandien, kalbėdamas apie tai, kas bus pasaulio pabaigoje, kad bus na, tam tikras rušiavimas, kaip va, tų žuvų, kai tinklas pilnas, kai ateis laikas, visi bus ištraukti. Tai ir vieni bus kaip gerosios žuvis surinkti į indus, o kaip blogosios išmestos ten, kur verksmas ir dantų griežimas. Na, atrodo, iš vienos pusės baugus tokie žodžiai galėtų būti, iš kitos pusės gali atrodyti, ai, dar negreitai, ar kas ten žino, kaip ten bus, ar kada ten bus, bet mano yra apsisprendimas, ar aš tikiu Dievo žodžiu, ar aš tikiu Kristaus žodžiais, ar laikau jį melagiu. Tarsi jisai čia kalba kažkokius nebūtus ar nebūsimus dalykus. Tai ir bažnyčios mokymas, jisai remiasi Dievo žodžiu, ne, perduodamas tradicijoj. Jisai mums kalba, yra rašoma katalikų bažnyčios katekizmo santraukoje. Yra katekizmas, tokia stora knyga. Ir yra santrauka, tokia nedidelė knyga, kuri parašyta klausimų atsakymų forma. Tas pats turinys, bet trumpiau, gal kartais ir aiškiau, konkrečiau. Tai apie tuos, apie teismą, apie Dievo teismą. Kas ten rašoma, yra klausimas, kas yra individualusis teismas. Nes kalbam apie individualų teismą ir apie tą visuotinį teismą laikų pabaigoje. Taigi, kas yra individualusis teismas? Ir atsakymas yra toks. Tai teismas, kuriame kiekvieno žmogaus nemirtingai sielai po mirties, Dievas priteisė tiesioginį atlygį pagal jo tikėjimą ir darbus. Šio atlygio esmė – priėmimas į dangaus palaimą iškart arba po atitinkamo išskaistinimo, tai čia kalbam apie skaistyklą, arba amžinas pasmerkimas pragare. Tai va tas vyksta po mirties. Kiekvienas mūsų asmeniškai stojame Dievo akivaizdun. Ir kitoje vietoje klausiama, kokia bus paskutinio teismo esmė? Paskutinio, skliausteliuose visuotinio, teismo esmė bus palaimingojo gyvenimo arba amžinojo pasmerkimo nuosprendis, kurį viešpats Kristus, sugrįžęs kaip gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas, paskelbs aplink jį susibursiantiems visiems teisiesiems ir neteisiesiems. Po paskutinio teismo prisikėlęs kūnas gaus tokį atlygį, kokio siela sulaukė individualiajame teisme. Štai paaiškina Katalikų bažnyčios katekizmo santrauka, dar vadinama lotiniškai kompendium. Tai va, kaip vyksta tas Dievo teismas ir ar reikia mums bijoti, ar reikia nerimauti, na, žiūrint, kokiu keliu mes keliaujam, nes vis tik Evangelija yra geroji naujiena. Ir va tie žodžiai apie teismą, apie tą rūšiavimą, gerųjų žuvų ir blogųjų, sugedusių, ne, tai yra geroji naujiena. Gali būti kažkoks nerimas širdy, kad, nu, bet aš juk darau nuodėmes. Man laikas nuo laiko reikia gaut nuodėmio atleidimą, einu iš pažinties, kovoju savo kovas ir kartais ir nelabai sekasi, kartais pasiseka, bet man reikalingas Dievo gailestingumas nuolat. O be to ir vienoje vietoje rašoma šventam rašte, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Taigi, čia prisimenu popiežiaus Pranciškaus vieną ištarą, jisai yra sakęs, visi mes esame nusidėjėliai, bet ne visi sugedę. Tai va, būt nusidėjėliu ir sugedusiu yra ne tas pats. O kad mes nesam tobuli nei vienas, tai nereiškia, kad būtinai jau esame sugedę. Ir kaip va tada tas sugedusio gyvenimas, kaip negyvent taip, kad nebūtume sugedę. Čia reikia apie save galvoti, mes apie kitą negalim nuspręsti. Nes širdies gelmėje kokie dalykai vyksta, mes negalim žinoti apie kitą žmogų. Čia apie save galvojam. Taigi, toliau Jėzus čia Evangelijoje kalba apie mokinystę. Nesako, todėl, aha, supratot, supratom. Taigi, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Tas naujų ir senų daiktų iškelimas tapus Kristaus mokiniu. Taigi, ką reiškia būti mokiniu? Tai reiškia pirmiausia būti tam vynmedį, kaip Jėzus yra kalbėjęs, kad aš esu vynmedis jų šakelės. Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalit nuveikti. Sudžiūsit kaip šakelė, o šakelės bus surinktos ir išmestos į ugnį. Tai čia va vėl kitas palyginimas apie tą patį, apie tas žuvis, kur rušuojamos, apie šakelės, kur išdžiūvusios metamos į ugnį, o gerosios dar apvalomos, kad duotų dar daugiau vaisių. Taigi va, kad būt mokiniu ir nebūsim sugedę. Būt mokinystį, neatsiskirt nuo Jėzaus. Neit savų keliu priešingų, negu eina Kristus. Nes Kristus mus veda į gyvenimą, į dangaus karalystės gyvenimą, į tėvo veido regėjimą. Būt su juo, nuo jo neatsiskirt. Ir va ta mokinystė, ką reiškia būt mokiniu? Tai, nu, mokiniai. Mokinys turi teisę klysti, ar netiesa. Ar būtinai vien tik dešimtukus reikia gauti. Mokinys jis gauna įvairių pažymių, nu būna tokių, kur tik dešimtukus. Bet paprastai viską žino tik tai profesorius, mokytojas. Mokinys yra tas, kuris dar daug ko nežino, daug ko nesupranta, daug ko nemoka. Jam daug ką reikia paaiškinti. Jisai daro klaidas, bet jisai daro namų darbus, deda pastangas, jisai kelia klausimus, jam kyla klausimai. Kelia ranką, klausia mokytojo, mokytojas jam paaiškina, jisai klausosi ir kažko naujo išmoksta. Mokinys visą laiką kažko nemoka, bet visą laiką kažko išmoksta naujo. Kartais irgi, kaip kunigui tenka girdėti su žmonėm bendraujant visokių tokių dalykų gražių, tai kartais sako, ai, kaip radom, tai paliksim. A, čia taip, čia jau nieko suprask, čia naujo negali būti mano tikėjimo gyvenime, arba kaip mane tėvai išmokė, taip va ir gyvenu. Vaikštų į bažnyčią, sakramentų, o taip vat, kaip išmokė, taip. Tai tas yra labai gerai remtis tuo, ką esam išmokyti mūsų tėvų, senelių, kunigų, auklėtojų. Turėti savo mokytojų, kurie yra Kristaus tarnai, kurie patarnavo Kristui mokytojui, mus mokant tikėjimo tiesų ir kaip melstis. Ir mes patys turim būti kitiems mokytojai, savo vaikams, anūkams, perduoti tikėjimą, perduoti šitą praktiką. Ir bažnyčia, jinai yra gavusi iš bažnyčios mokytojų, pirmųjų amžių, bažnyčios tėvų paveldą, kurie daug dalykų yra išmeldę, išmastę, surašę, mes remiamės, šventas raštas. Tai vat mes gaunam tą prieškimą, Dievo pažinimą iš švento rašto ir bažnyčios tradicijos, iš to perdavimo. Tas bažnyčios mokymas mums perdoda irgi apreiškimą. Ne tik šventas raštas, bet ir va, ta gyva bažnyčios tradicija, kurią mes remiamės šiandien, kiekvienų amžių. Bažnyčia keliaujanti, vedama šventosios dvasios į tiesos pilnatvę, remiasi tuo paveldu, ta patirtim, tikėjimo mūsų protėvių, promamių. Ir va tai ir yra tas, kad kiekvienas tas mokinys tapęs mokytojus semėsi iš lobyno senų daiktų. Ne, kad yra ta patirtis. Mums jinai yra labai brangi. Reikia ją branginti, ją pažinti pirmiausia. Branginti, puoselėti, perduoti. Bet ne tik. Jėzus kalba, kad traukia ir naujų daiktų. Tai reiškia, yra mano asmeninė patirtis taip pat. Ir bažnyčios patirtis šiandien, kuris susiduria su naujais iššūkiais, kurie neaprašyti šventajam rašte. Nėra surašyta visiška instrukcija kiekvienam žingsniui, ką daryta, ne? Bet mes turim šventą dvasę, turim va tą paveldą, tą tradiciją, ne? Kuri suformavo ir formuoja mūsų sąžinės. Va yra labai svarbu, kad visa tai, tas paveldas suformuotų mūsų sąžinės teisingai. Ir tada pagal tą suformuotą sąžinę mes darom sprendimus šiandien. Mūsų bažnyčios ganytojai va, ir vasės sinodas buvo. Visi kalbam išvalgas, nes šventuoji dvasia veda žmonė, per žmonės kalba, ten sensus fidelium, tas tikinčių tikėjimo jausmas irgi yra apreiškimo šaltinis, ne, kur yra bažnyčios tradicijos dalis. Tai per tai šventuoji dvasia kalba bažnyčiai ir veda tą tiesos pilnatvę, duoda naujų dalykų, nereik bijot naujų dalykų, remintis senais, bet eit tolyn ir asmeniniam dvasiniam gyvenime. Savo gyvenime turim kiekvienas patirtį, kiekviena mūsų ir asmeniškai veda šventoji dvasia į tiesos pilnatvę, į Dievo pažinimą. Yra įvairių situacijų, kur reikia tiesiog, galima ir pasitarus su dvasiniu palydėtoju, ar nuodėmklausiu, ar su kitu tikinčiuoju, turinčiu dvasinio gyvenimo patirtį, bet sprendimą priimu aš pagal savo sąžinę ir tą supratimą, kurį jau turiu susiformavęs. Ir taip vat vyksta mokinystė, kad aš kažką žinau, bet kažką ir vis naujo išmokstu, kažką vis naujo patiriu. Taip Dievas veda į susitikimą. Ir tada galim be baimės būti, mes nesugesim. Tapę mokiniais mes nesugesim. Jeigu mūsų sąžinės yra formuojamos autentiškų šaltinių, vat apreiškimo, ne Dievo apreiškimo, nespėliojimo, ne taip, kaip, ai, kas ten žino, kaip ten bus, bet taip, yra mums apreikšta. Pažinti šitą apreiškimą. Jį atsiliepti, kad aš esu pakviestas ir naudotis priemonėm, sakramentais. Ne, visa ta sukaupta bažnyčios patirtim, sakramentiniu gyvenimu. Ir pasieksim tą tikslą ir regėsim Dievo veidą amžinybėje. Tad visiems linkiu tikrai būti drąsiems gyvenant su Dievu, nes Dievo gailestingumas yra didis, netgi jeigu ir padarytume kokią klaidą. Net šventam rašte irgi rašoma, kad net jeigu ir nusidėtume, mes turime užtarėją. Bet blogiausia būtų, jeigu mes bijotume. O čia yra velnio apgaulė, kuri apgavo žmogų, įtikinusi jį. Velnės apgavo žmogų, įtikinėsi jį, kad Dievas vis tik gal nėra geras. Aksijoma. Dievas yra geras. Niekada šituo nesuabejot. Kas be būtų? Dievas yra geras. Ir va dar vieną palyginimą prisiminus apie talentus, kur šeimininkas davė vienam ten 10, kitam 5, kitam 1, kiek tenai. Ir liepė leisti į apyvartą, kol jis sugrįžti. Tas sugrįžimas yra apie Jėzaus tą sugrįžimą gyvų ir mirusių teisti. Ir tada jis sako, nu kiek pelniai su 10? Nu, sako, kitus 10. Tas kitus 5. Tas nesakė kitą vieną, antrą talentą, bet ne, sako, va, imk. Gražinukas tavo, nieko nesugadinau, nieko blogo nepadariau, kaip radau, tai palikau, kaip radom, tai paliksim. Jis sako, atimkit iš jo, atiduokit tam, kuris turi 10. Nes iš neturinčio bus atimti ir tai, kai jis tarėsi turi. Dėl to, kai jisai sako, ten labai svarbus momentas, aš pabijojau. Vat to šeimininkų pabijojau, todėl neleido apyvartą, užkasiau saugiai, laukiau, kol sugrįši. Nieko blogo nepadariau, bet pabijojau. Vat turiu seną dalyką, bet naujų dalykų pabijojau leisti, investuot, rizikuot. Pabijojau. Būkim drąsus. Dievas yra geras. Ir jisai, ves, jeigu mes turėsim gerą valią, mylėsim Dievą, mylėsim žmogų, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Ir galiausiai mirties akimirka visada praktikuokime jau dabar, kad atėjus tam momentui, kur gali būti labai sunku, nebūtų mums sudėtinga šauktis Dievo gailestingumu. Pasitikėti Dievo gailestingumu, ne pasitikėti vien savo teisumu. Bet Dievas yra geras, vat tegu jis įsišaknyja mūsų širdise šitą tiesą. Dievas mus myli, esu Dievo mylimas. Jeigu aš patirsiu šitą meilę, jei tikėsiu, tai daug dalykų bus per mane daroma Dievo garbi kitiems žmonėms. Tasai negali būti nuslėpta, neįmanoma to nuslėpti. Dievas yra geras ir jis kiekvieną jūs myli. Amen.